Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši su domaćini u ovoj emisiji. Vijesti koje obilježavaju 10. maj na poznatoj su internet stranici. A u fokusu protest kosovskih Srba u Beogradu protiv briselskog sporazuma. Čućemo šta kosovski Srbi očekuju od predstojeće posjete Aleksandra Vučića Kosovu, a istražujemo i da li je Federacija Bosne i Hercegovine talac hapšenja predsjednika Živka Budimira.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na centralnom Beogradskom trgu okupilo se oko 3000 ljudi po policijskoj procjeni koji su protestovali protiv potpisivanja briselskog sporazuma sa Prištinom. Miting su organizovali Srbi iz 4 opštine sa sjevera Kosova i većina prisutnih je organizovano došla sa tog područja. Pojedine vladike na skupu optužile su vlast za izdaju. Prilog Branke Mihajlović.
Miting Srba sa sjevera Kosova protiv sporazuma sa Briselom prošao bi da nije bilo nekih skandaloznih poruka crkvenih velikodostojnika, kao jedan omanji skup koji nije pretjerano interesovao ni prolaznike u centru Beograda. Ovako će on ostati zapamćen po pretnjama koje su izrekli oni koji bi to najmanje smeli. Mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije održao je moleban za Kosovo, ali i molitvu za upokojenje vlade i Skupštine Srbije. Onda je penzionisani vladika Atanasije izgovorio sljedeću poruku.
Govori gospodin predsjednik vlade, govori kako je on za real politiku i samo za zemaljsku Srbiju, ne interesuje njega nebeska. Nažalost, i Đinđić je tako rekao kako je završio, da ostalimo Bogu na sud, na sud.
Na bini su bili čelnici 4 opštine sa sjevera Kosova i još poneka viđenija ličnost poput muzičara Bore Đorđevića ili profesora Kosta Čavoškog. Na skup je grupno došla vrhuška Demokratske stranke Srbije na čelu sa Vojislavom Koštunicom, jedina partija koja je u parlamentu bila protiv usvajanja sporazuma sa Prištinom. Desničarska organizacija Dveri nosila je transparent sa natpisom "Oni su izdali Kosovo" i slikama Tomislava Nikolića, Ivice Dačića i Aleksandra Vučića, koji su na glavama imali albansku kapu keče. Prisutnima se obratio predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić. On je poručio predsjedniku Srbije Nikoliću da sa Srbima može da se dogovori samo oko odbrane, a ne predaje. Rekao je da je sporazum gubitak Kosova i Metohije.
Da li ćemo da prihvatimo da dobrovoljno spalimo naše kuće? Nećemo i ne možemo. A to nam upravo nudi vlada Srbije.
Učesnici mitinga očekivali su mnogo više Beograđana.
Trebalo je da bude više, ali šta da se radi?
Da li vam to nešto govori?
Pa ne znam stvarno šta je u pitanju. Stvarno ne znam u čemu je stvar.
Većina Beograđana je prolazila, poneko bi malo zastao. Mi smo razgovarali sa onima koji su prolazili kao da se ništa ne dešava.
Ne, nemam 2% veze sa mitingom, vraćam se sa fakulteta i idem kući, zato što me ne zanima.
Ma kako, idem u banku pa sam naletela. Mislim da treba da siđu na Kosovo pa da mitingu, eto to mislim.
Bila sam na poslu, idem kući.
Žarko Korać, potpredsjednik Skupštine Srbije iz redova opozicije, kaže da je to protest gubitnika, podrška politici koja je poražena. On osuđuje poruke dvojice crkvenih velikodostojnika i očekuje reakcije i države i crkve.
Dakle, mi imamo zastrašujuće pretnje dvojici ljudi koji govore u ime crkve koja je još uvijek hrišćanska i koji šalju poruke koje su neverovatne. Znači, poruka je da oni koji ne vode računa o tome šta crkva misli i kako oni misle narod ili kako oni interpretiraju narod, da će proći tako što će biti nekog političkog ubistva ili će neko upokojenje da se dogodi. Pokazuje se da, nažalost, crkva ima jedan vrlo radikalan deo, mi ne znamo trenutno koliki je, možda je većinski, možda nije, ali svakako jedan tako ekstremno radikalan deo da se sada definitivno potvrđuje da je za dalji nastavak razvoja društva i za rešavanje krupnih problema koje Srbija ima, glavna prepreka će zapravo biti Srpska pravoslavna.
Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže za naš program.
Veoma začuđuje ovakav stav pojedinaca iz crkve koji jeste na ivici pretnje i može se analizirati sa tog stanovišta. Ja očekujem da se crkva ogradi ovde, naravno da može i mora država da reaguje.
Konkretno, da li ima tu posla za tužilaštvo?
Tužilaštvo je dužno da analizira svaku izjavu. Znači, tužilaštvo, ako ima elemenata krivičnog dela, tužilaštvo mora takve stvari analizirati, pa makar to krivično delo vršili i oni koji se kriju iza mantije.
U nedelju potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić odlazi na Kosovo. Tamo će razgovarati ne samo sa čelnicima, već i sa Srbima koji nemaju nikakve funkcije i severno i južno od Ibra. Miting u Beogradu nije baš pokazao da bi građani Srbije stali u zone koji sporazum smatraju izdajom, naprotiv. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A Srbi na sjeveru ne očekuju dogovor ili bilo kakve promjene nakon posjete Aleksandra Vučića tom dijelu Kosova. Oni južno od Ibra navode da postoje mehanizmi da bi Srbe na sjeveru uspjeli da natjeraju da prihvate briselski sporazum. Uz to dodaju i da je od izuzetne važnosti da se preispita trošenje financijskih sredstava namijenjenih za Kosovo. Iz Prištine sa detaljima Amra Zajneli.
Sever Kosova danas je osvanuo posterom na kome Aleksandar Vučić sa belom albanskom kapom i uz poruke Kosovo i Metohija je sveta i zavetna zemlja Srbinova, nisi dobrodošao izrode i zapamti Vučiću Brankoviću, proklećete kosovske svetinje. Lideri Srba na severu Kosova ne očekuju promjene od poseta Aleksandra Vučića tom delu zemlje u nedelju. Vučić je prethodno izjavio da nema problema da razgovara sa običnim ljudima o tome kako stvari stoje, te da želi da ubedi da je sporazum jedino moguće rješenje za napredak Srbije. Marko Jakšić sa severa Kosova navodi da su današnje priče Vučića mnogo drugačije od onih tokom izborne kampanje.
Tada su govore da će se Borkove sporazume da poništa, a sada su otišli korak dalje i govore narodu da je to u interesu boljih života građana Srbije. Mislim da nije to u pitanju. Mislim da je pitanje određena obaveza koje je pre svega Srpska napredna stranka preuzela prema svojim zapadnim partnerima kada je u pitanju budućnost Kosova i da je sada vreme da se to obaveze ispune, a cena je na neki način da se Srbija odrekne suvereniteta svog na delu Kosova i Metohije. A priča o boljem životu je na neki način izgovor za ustupanje ovog prostora pre svega Prištine.
Jakšić dodaje da bi pristajanje na zahtev Vučića značilo da se i Srbi na severu slažu na kršenje Ustava Srbije, u što oni, kako navodi, neće učestvovati. Jakšić dodaje da će Vučićeva posta biti više teatralna i da ne očekuje bilo kakav dogovor.
Ja lično ne očekujem da će doći do nekih pomeranja u lokom smislu ili vidu. U duše, Beograd može da čini neke nepopularne poteze da Srbima uskrati finansiranje, ali i tu treba znati da onda kada su ustavi, sve te institucije koje su na prostoru Kosova i Metohije su jednostavno udenute u sadašnji ustav države Srbije, tako da on opet rizikuje da će ponovo da srlja, da tako kažem, u jedan pravni haos. Ja ne očekujem bilo kakve dogovore, imajući u vidu da Srbi ne smije da pristanu na nešto što je na njihovu štetu. A naš narod, kaže, sila Boga ne moli.
Srbi južno od Ibra, koji inače podržavaju sporazum o normalizaciji odnosa Prištine i Beograda, smatraju da implementacija dogovora na severu nemoguća. Jedan od predstavnika, Ranđelo Nojkić, navodi da Srbi na severu uvek nađu način da nešto ospore, te da će tako verovatno biti i u budućnosti. On ipak smatra da postoje mehanizmi koji će dovesti do primjene sporazuma.
Treba da se ljudi pozovu, brate, na odgovornost jedanput. Mislim da su do sada pokušavali da izbjegnu odgovornost ili pokretanje odgovornosti upravo zbog toga što sve to žele da postignu neko jedinstvo, ali vidi se da tu jedinstva nema. Vidi se da tu praktično ne donose odluku Srbi sa severa, već određene političke partije, politički moćnici iz Beograda, i mislim da je to osnovni problem. Onog trenutka kada budu Srbi se pokušali da reše svoju sudbinu i rešavanje životnih problema, mislim da će oni drugačije da razmišljaju. U ovom trenutku oni ne razmišljaju tako. Oni su iskoristili sve blagodeti i iz Beograda i iz Prištine i ostale međunarodne zajednice.
Nojkić navodi da je od izuzetne važnosti da se preispita trošenje finansijskih sredstava koja su u Beogradu namenjena za Kosovo, inicijativa koja je bila pokrenuta u Skupštini Srbije o formiranju anketnog odbora o Kosovu.
Beograd je pokrenuo inicijativu, pa ja ne znam zašto su stali. Ukoliko bi se vrlo ozbiljno pristupilo toj proveri i ukoliko bi se vrlo ozbiljno izanaliziralo trošenje sredstava, onda bi se vrlo lako našli odgovorni koji bi morali da plate račun, odnosno da opravdaju zašto su i kako su se koristili ta sredstva. Ahtisarijev plan je omogućio da Beograd finansira Srbe. To nije sporno, ali nije omogućio da se vrše određene malverzacije i mahinacije sa tim sredstvima, da se zloupotrebljavaju ta sredstva i ta sredstva treba da koriste oni zaista kojima trebaju, a ne da najveću korist od toga imaju oni koji raspolažu sa tim sredstvima.
Upitali smo i građane na severu da li očekuju neke promene nakon Vučićeve posete.
Pa očekam da bude sve najbolje. Mislim da će da se složi, da će da se postigne dogovor. Vlast je to obećao, da će da ulaže u sever Kosova.
Pa ja mislim da će severni deo ipak ostati sa srpskim institucijama, da je to jedan čvrst stub trenutno na celom Kosovu. Ja mislim da za jedno dogledno vreme niko nam ništa neće moći.
Očekujemo dobro ako Vučić zna da ubedi, ali ne može da ubedi, jer radi se o tome što ne možemo mi da propadamo. Mi Srbi kao Srbi ne smemo da propadnemo. Ja ovde znam da neće da bude budućnost nikad.
Inače, delegacije za implementaciju briselskog sporazuma Prištine i Beograda tokom ove nedlje u Briselu nisu se uspele dogovoriti o planu implementacije. Na Kosovu su rekli da je tome doprinala opstrukcija srpske strane, kod koje se primećuju pokajanja oko postignutog sporazuma. Iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu su međutim poručili da je važno da implementacija sporazuma počne pre kraja juna, kada inače članice Evropske unije odlučuju o integraciji Srbije i Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Korak dalje.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir i u pritvoru kosti u grlu političarima u ovom entitetu, a ponajprije Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine. Nastojanja da se smijeni u više navrata nije su rezultirala željenim ishodom, pa tako ni posljednji kada njegovu smjenu niko sem zastupnika SDP-a nije podržao. Stanje s Budimirom očito je poremetilo odnose u novoj parlamentarnoj većini gdje se nejedinstvo pokazalo na trenutno najvažnijem pitanju, koje bi moglo na kraju odlučiti i sastav federalne vlade. Baš kao i svojevremeno na državnom nivou sa SDA, koja nije podržala tadašnji prijedlog budžeta, SDP je ostao usamljen u nastojanjima da provede ono što je zacrtao odavno, smijeni Budimira i rekonstruiše vladu. Više pojedinosti o svemu ima naša Dženana Halimović.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir pokazao se kao nepremostiva prepreka za Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine. Nastojanja da ga se smijeni jer je u pritvoru pokazalo su ne samo da nema parlamentarne većine za takvo što, već i da na njegovom sklanjanju s pozicije insistira samo Socijaldemokratska partija, dok su ostali članovi takozvane četvorke, koalicije koju čine i Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine i dva HDZ-a, okrenuli leđa svojim partnerima i čekaju dokaze. Tako se na Budimiru, baš kao svojevremeno na državnom budžetu, lome odnosi u samoj federaciji. Cilj je prema predsjedniku stranke demokratske akcije Sulejmanu Tihiću jasan.
Ova inicijativa SDP-a jasno pokazuje i na određen način upućuje na smisao postupka, a to je da se preuzme ingerencije predsjednika i ostvari određeni politički cilj.
Odlukom bi potpredsjednici mogli i rekonstruisati vladu i imenovati sudije Ustavnog suda, čime bi se ostvario i krajnji cilj, što za Jasenka Selimovića, šefa kluba Socijaldemokratske partije u zastupničkom domu federalnog parlamenta, znači deblokadu, a izostanak podrške smatra demokratskim pravom.
Ovakva odluka bi dala izlaz iz postojeće situacije u kojoj se nalazimo, gdje nemamo šefa izvršne vlasti i funkcionisanje institucije predsjednika federacije apsolutno blokira.
Ne mora znači da ako neko u koaliciji ili partnerskim odnosima da će svaki put glasati, podržavati stavove i prijedloge drugih stranaka iz te iste koalicije.
To što nisu podržali partnere jer čekaju odluku suda ne znači da se koalicija raspala, navodi potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Marinko Čavara.
Neslaganje oko pojedinih rješenja, to ne znači da se raspala četvorka, jer jednostavno četvorka ne može funkcionirati na slijepom slijeđenju, je, da kažemo, ideja pojedinih dijelova četvorke.
Međutim, ako je suditi prema Slavici Josipović iz Hrvatske demokratske zajednice 1990. nešto ima baš sve sjajno.
I prije par dana kada je usvojen zakon o povoljnijem umirovljenju vidjelo je se da četvorka ne funkcionira.
Da se međustranački problemi u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju, konstatovao je i u najnovijem izvještaju generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Tako je indirektno ukazao na kontinuitet, a ne trenutno izazvanu krizu. Upravo stoga ovakav ishod razlaza parlamentarne većine mogao se i očekivati, navodi Adi Sarapović iz Centara civilnih inicijativa.
Imate jednu parlamentarnu većinu, a drugi neodgovarajući sastav vlade, i onda su partneri koji su potpisali ugovor o parlamentarnoj većini u stvari ostali iznevereni. Tu prije svega mislim na dva HDZ-a i SBB, dakle SDP-ovi ministri, uključujući premijera, socijalna pozicijama na kojima jesu, imaju neke poluge moći, dok istovremeno u parlamentu sjedi parlamentarna većina koju čini 4 stranke od kojih 3 nisu u tim pozicijama. Nije ova situacija, ni ova trenutna ustavna, došla sama od sebe. Dakle, ona je generirana političkim potezima, političkih aktera koji su dominantno vođeni partikularnim interesima. Od dana izbora 2010. do danas to je bio slijed vrlo loših, nepromišljenih, partikularnih, uskostranačkih, pa prečesto i interesima vođenih razloga. Tako da ovo što danas imamo stvar je samo eskalacija potpune političke neodgovornosti.
U situacijama koje nemaju rješenje ni u jednom dokumentu na scenu isplivaju interesi, kaže Damir Banović iz Centra za političke studije.
Imate onda različite interese političke koje onda usmjeravaju u određenom pravcu, ali nemate ustav predviđen ovakve situacije i zato mi onda imamo blokadu sistema.
Rješenja je, dodaje Arapović, malo.
Mislim da će ova situacija eskalirati ili potrebom za raspisivanje vanrednih izbora, ili ćemo dočekati sljedeće opće izbore, dakle čekati još 1,5 godinu da se ovo na jedini ustavan i zakonit način razriješi, a to je novim činom glasanja i novim sazivima parlamenta.
Kakva će biti konačna odluka znaće se do kraja mjeseca, odnosno do kada traje pritvor Budimiru. Tada bi parlament trebao ponovo da se očituje o moralnom kredibilitetu predsjednika federacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Hrvatski ministar zaštite okoline Mihajl Zmajlović razgovarao je danas sa drugim čovjekom ruske kompanije Zarubežnjeft, Aleksandrom Voronjevom, o modernizaciji njihove rafinerije u Brodu u Bosni i Hercegovini. Zagađenje sa bosanske strane ozbiljan je problem za 70 do 80.000 stanovnika Slavonskog Broda na hrvatskoj obali Save. Pripremio je Niš Zebić.
Ponašanje ruskog vlasnika rafinerije u Brodu u Bosni i Hercegovini bit će ključno za širenje Zarubežnjefta u Hrvatskoj, poručio nakon razgovora sa drugim čovjekom Zarubežnjefta Aleksandrom Voronjinom hrvatski ministar zaštite okoliša Mihajl Zmajlović.
Najveći prioritet ovog ministarstva je rješavanje problema u Slavonskom Brodu, odnosno poboljšanje kvalitete života građana u Slavonskom Brodu. Tvrtka Zarubežnjeft je u nekoliko navrata izrazila želju i interes za širenje u regiji, uključujući Republiku Hrvatsku. I Hrvatska je otvorena prema tim inicijativama Ruske federacije, no ono na čemu ćemo mi uvijek inzistirati to je poštivanje visokih standarda zaštite okoliša i svaka buduća investicija gledat će se u kontekstu dinamike rješavanja problema u Slavonskom Brodu, odnosno u Brodu, dakle u kontekstu rafinerije Brod.
On je kazao kako se kod ruske strane vidi jasan zaokret u poziciji, potvrda namjere dalje modernizacije rafinerije planiranom dinamikom, kao i najava mogućeg ubrzavanja tih procesa.
Dogovorili smo isto tako i sljedeće korake, dakle radna skupina koja radi na rješavanju ovog problema sastaće se u lipnju, gdje će rafinerija Brod morati podnijeti izvješće o do sada poduzetim aktivnostima po pitanju modernizacije. Nakon toga ćemo organizirati telekonferenciju i na toj konferenciji donijeti odluku da li je potrebna i dodatna intervencija iz uprave kompanije, dakle iz Moskve i ovog ministarstva.
Drugi čovjek ruskog naftnog giganta Voronjin potvrdio je da će se nastaviti sa modernizacijom postrojenja prema obećanjima koje je ruska strana dala 2008. kada je ušla u rafineriju. Govoreći o striktnim obavezama kako Hrvatska u najbližoj budućnosti ulazi u Europsku uniju, planiramo rekonstrukciju obaviti na način da naši ekološki standardi odgovaraju europskima.
Naši ekološki standardi se odgovarali europejskim.
Slavonsko-brodski ekolozi pozdravljaju što su Rusi po prvi puta priznali da zagađenje ipak postoji, ali ne vide garancije da će se ruska strana držati obećanja. Tajnik Slavonsko-brodske udruge Zemlja Branko Skoković u izjavi za Naš radio traži da se u rješavanje problema zagađenja iz rafinerije na bosanskoj strani Save uključi i Europska unija.
Bez konkretnih aktivnosti, bez dogovora oko toga kada, na koji način i kako to realizirati, bez dogovora sa predstavnicima Europske unije i čvrstim garancijama, nema tu sreće. Ja vama mogu obećati u ovom trenutku da ću vam, ne znam, pokloniti moj stan i tako dalje. Šta me to košta? Da ne košta ništa. Međutim, koje su to garancije? Kažem, sad se prvi put događa da oni priznaju da su oni ti koji onečišćuju zrak u Slavonskom Brodu. Do sada je predstavnici rafinerije i svi oni koji su bili, čak što više, rekli su kod nas miriše zrak. Ne znamo to kako kod vas smrdi, svačate me.
Zagađenje zraka iz rafinerije u Brodu u Bosni i Hercegovini već niz godina muči 70 do 80 tisuća stanovnika Slavonskog Broda. Južni vjetar sa bosanske strane donosi povišene količine sumporovodika, sumpornog dioksida, benzena, lebdećih čestica i dušikovih oksida. Ako se zagađenje nastavi dalje, slavonskobrodski ekolozi kažu kako neće oklijevati sa tužbom protiv ruskog vlasnika rafinerije, prvo pred hrvatskim sudovima, a onda ako treba sve do Strasbura. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Iz drugog u prvi plan.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa naš Miloš Nešić je analizirao medijsko povlačenje dvije najeksponiranije figure ekstremne nacionalne struje u Srbiji, Dobrice Ćosića i Emira Kusturice.
Posle Emira Kusturice, čuvenog reditelja koji je nedavno obelodanio svoju odluku o povlačenju iz javnosti s obrazloženjem da je medijski mrtav čovek, isti potez povukao je akademik i po mnogo čemu kontroverzni književnik Dobrica Ćosić, koga zagovornici nacionalne struje već decenijama označavaju kao nesporan autoritet. Svoje povlačenje Ćosić je u intervju u jednom listu objasnio bolešću, zahvalivši se tom prilikom svima koji ga smatraju ocem nacije. Reč je o dvojici intelektualaca poznatih po svojim oštrim nacionalnim stavovima, a sam Ćosić označavan je kao autor ideologije Velike Srbije, koju je tokom svoje vladavine zloupotrebljavao Slobodan Milošević. Takve odluke ljudi, čiji se uticaj u javnosti ocenjuje kao značajan, antropološkinja Svetlana Slapšak povezuje sa delimičnom promenom političke klime u Srbiji.
Mišljenje ove dvojice će se očuvati u onim krugovima koji će se možda malo sada povući pa će čekati novu promjenu vlasti. Dakle, oni će iz tih svojih udobnih toplih rupa vjerovatno i dalje brundati o ponečemu i vjerovatno sprečavati neke druge, posebno mlađe, da se pojave na toj sceni i da je malo protresu.
Dramaturg Nenad Prokić uveren je da se dogodio neočekivani veleobrat u kom je većina vatrenih pobornika njihovih stavova poznatom dvojicu okrenula leđa, što ih je prilično dezorijentisalo.
Njih dvojica očigledno ne mogu da podnesu takav obrt događaja i na jedan dečiji uvredljiv način se povlače iz javnog života. To jeste teatralno, ne znam da li bi trebalo i da im verujemo.
Ovu priču u cjelini u dokumentima Dana, u kojima se također Predrag Tomović bavi pozadinom prijetnje srpskog mitropolita Amfilohija, koji je tražio da se Njegošu vrati kapela na Lovćenu ili će podnijeti tužbu protiv vlade, te namjerom da slavnog pjesnika proglasi za sveca.
Protivnici ideje mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori obnovi kapele na Lovćenu kažu da su Karađorđevići 12. septembra 1925. na istom mjestu osveštali novu, mnogo veću kapelu posvećenu Svetom Đorđu, slavi Karađorđevića, koja, kako tvrde, nema nikakvih dodirnih tačaka sa starom kapelom posvećenom Svetom Petru Cetinskom. Pravni zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve Željko Tomović kaže da je inicijativa mitropolita Srpske pravoslavne crkve sporna zbog istorije same kapele i onoga što su tom Njegoševom zdanju učinili Karađorđevići.
Jesu oni poštovali taj osnovni, da kažem, dio kapele da je tu sahranjen Sveti Petar Cetinski. Međutim, oni su je zbog sebe obnovili kao mauzolej Karađorđevićima i posvetili svojoj porodičnoj slavi, što je dovoljan dokaz da ta kapela je u stvari zloupotrijebila onu prvobitnu namjenu zbog koje je bila napravljena. Mi znamo vrlo lijepo što su Karađorđevići radili, kako su zvonani ili Crnoj Gori. E sad, obnavljanje te kapele koju su radili Karađorđević je zaista ostavlja u dilemu o čemu se sve ovdje radi i kakvi su jasne su mi poruke velikosrpskog projekta, jasno mi je sve, ali ulaziti uopšte u takve dijaloge, u obrazloženja nečega, bile su neka ponašanja, rekao bih, ispod crte.
I ova priča u cjelini u dokumentima Dana radija Slobodna Evropa ili na poznatoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
U sklopu 19. sarajevskih večeri muzike večeras nastupa svjetski priznati kontrabasista Božo Paradžik. Svirao je sa mnogim čuvenim orkestrima i muzičarima. Odskočna daska ovom umjetniku bila je 2000. godina kada je snimio prvi CD muzike za kontrabas koji je objavila vodeća izdavačka kuća EMI Virgin Classic. Božo Paradžik već godinama živi na relaciji Njemačka-Švajcarska gdje predaje na priznatim univerzitetima, a nastupa i kao solista i kamerni kontrabasista. Sa njim je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
Rođeni ste u Hrvatskoj, a školovali ste se u Sarajevu gdje ste završili srednju muzičku školu, odsjek kontrabas. Potom ste upisali studiji na HAMU, Praškoj muzičkoj akademiji. Koliko vam je iskustvo sarajevske škole pomoglo u vašem daljem muzičkom razvoju?
Kvalitet obrazovanja na sarajevskoj srednjoj muzičkoj školi i na akademiji uopće nije bio tako loš. Tad je u to vrijeme, 80. godinama, je bilo izvrsnih pedagoga isto koji su muzičku teoriju predavali. Ja sam imao tog izvrsnog pedagoga za kontrabas Tihomira Vidovića. A onda je taj korak u Prag je bio ipak jako velika promjena. Ima više izvanrednih orkestara i tako da ja sam ipak u tom trenutku samo naslučujući, danas znam da sam dobio za te prve korake vrhunsko obrazovanje ipak u Sarajevu, međutim dalji taj razvoj ne bi bio moguć da nisam otišao u svjetski centar.
Historijski posmatrano, kontrabas je tokom razvoja muzičkog stvaralaštva bio nedovoljno shvaćen instrument. Međutim, savremeni autori sve više daju primat ovom najvećem gudačkom instrumentu. Zbog čega je to tako?
Pa kontrabas je doživio jednu potpunu afirmaciju u simfonijskom orkestru i u džezu. Jedino je na području klasične muzike nešto malo zaostalo i za ostalih instrumenata. Međutim, to su trendovi koji se mijenjaju. Mislim, kad samo razmislite da do prije 100 godina je bilo nešto potpuno nenormalno da klavir svira cijelovečernji recital, to je tek počelo sa Francom Listom. Tako je bilo i sa violončelom. Znate, nije uopće čudno, jer kontrabas je već po dimenzijama čovjeka naprosto tjera na granice ljudskih mogućnosti. Međutim, kontrabas strahovito brzo se razvija i izvrsni mladi instrumentalisti sada kao gljive poslije kiše se pojavljuju na cijelom svijetu. To je sad jedan trend koji dalje ide, a u stvari će tek veliki proboj kontrabasa nastupiti sljedećih godina kada amaterski muzičari širom svijeta shvate da je kontrabas jedan izuzetno interesantan instrument, puno interesantniji i od violine i od violončela i od klavira, recimo, za te solističke instrumente. Zašto? Zato što sa vrlo malo truda, uspoređivajući s ostalim instrumentima, mogu doći do jednog nivoa da mogu s tim instrumentom nastupati u ansamblima.
Na muzičkoj sceni ste prepoznati i po tome što izvodite i djela koja nisu izvorno napisana za kontrabas. Jedinstven pristup sviranju ovog instrumenta obezbijedio vam je nastupe širom svijeta. Kakva je vaša formula uspjeha?
Pa mislim da ne postoji neka tajna uspjeha. To su vrlo teške operacije za ljudski mozak koje traju puno godina, treba dio po dio polako učiti savladati dok se automatiziraju procesi, tako da više nisu baš toliko interesantne te stvari za koje treba uložiti puno truda. Znate, danas bi mladi željeli doći do uspjeha bez ikakvih ulaganja, truda i interesa, žele biti tako reći otkriveni. A biti otkriven treba imati neki temelj, nešto izuzetno. Na kraju krajeva potreba vam je jedan zdrav organizam, vaše tijelo ljudsko, imati jedan uredan život kao što imaju sportaši koji žele nešto ostvariti.
Spomenimo i da predajete kontrabas u njemačkom Freiburgu i švajcarskom Lucernu. Kako se snalazite u ulozi pedagoga?
Uzimam često vrlo, vrlo mlade talente, već sa 16 godina, 17 godina dolaze počinjati studirati i onda mogu tim mladim ljudima puno toga za nekoliko godina prenijeti. I moji studenti imaju na sreću isto vrlo puno uspjeha u profesiji. U stvari, evo sad već sam, koliko već, 13. godinu sam već predavač na univerzitetskom nivou. I do sada imam stvarno sve studente u koje sam od početka do kraja vodio kroz studij, svi imaju poslove u zapadnoj Europi uglavnom, i to baš odlične poslove.
Hoće li takvu sreću imati i studenti iz rodne Hrvatske i ostalih zemalja susjedstva? Namjeravate li intenzivnije držati master časove za studente regije Zapadnog Balkana?
Pa ja se već do sad sam se jako trudio u stvari frekventnije biti na području cijelom bivše Jugoslavije, odnosno u Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini prije svega. Nadam se da će to nešto pomoći, da će razvoj muzički biti i ovdje u našim krajevima nešto bolji kroz taj skromni uticaj koji mogu obaviti ovako usput prilikom tih majstorskih tečajeva.
Govorio je čuveni kontrabasista Božo Paradžik. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, uz uobičajeno posjećanje slušalcima koji ostaju sa nama, da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdečne pozdrave odmah na početku izvodi iz onoga što možete poslušati u narednih 30 minuta. Zbog krađe putarskih preduzeća podignute optužnice protiv Miroslava Miškovića, jednog od najmoćnijih biznismena u regionu. Profesor prava Goran Ilić kaže da će u dokazivanju optužni najvažniji biti trag novca.
Forenzičari i računovodstvene struke kažu da novac nikad ne gubi trag i samo je potrebno biti dovoljno u materiji da se utvrdi kako je novac praktično se kretao, odakle je iznošen, kuda upućivan.
Hoće li crnogorska policija i pravosuđe procesuirati takozvane krupne ribe? Raško Konjević, ministar policije, najavljuje.
Nećemo se samo baviti kriminalitetom koji je vezan van segmenata državnih organa, nego ćemo se baviti ljudima koji se bave kriminalnim aktivnostima i u državnim organima, pa i u upravi policije.
Za Radio Slobodna Evropa govori potpredsjednik vlade Hrvatske Neven Mimica, koji će biti prvi komesar Evropske unije iz te zemlje od 1. jula. Kaže da odnos Evropske unije prema Bosni i Hercegovini mora biti jasniji, pojašnjava zašto politika Batine i Šargarepe ne vrijedi za Bosnu i Hercegovinu.
Možda, ajde slikovito da kažem, Batina tamo ne boli dovoljno, a mrkva nije dovoljno privlačna. Nekad je problem što se ne može ni raspoznati šta je Batina, šta mrkva od onoga što Evropska unija nudi.
Udruženje estradnih umjetnika Bosne i Hercegovine najavljuje formiranje fonda koji će služiti za pomoć muzičarima koji imaju zdravstvenih problema, najavljuje Vlado Podani.
Kada na izvestan način kolektivno se udružimo i probamo napraviti neku, neću da kažem humanitarnu akciju, jednostavno da probamo napraviti jednu kolegijalnu akciju da se nekome pomogne.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa, sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije ponovo je zatražio od vlade da se obnovi crkva Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu. Otišao je korak dalje najavivši tužbu ukoliko odgovor kabineta premijera Đukanovića bude negativan. Priča o obnavljanju kapele decenijama dijeli crnogorsku javnost gotovo istim intenzitetom kao što se nedavno dogodilo sa još jednom Amfilohijevom inicijativom, da Njegoš bude proglašen za sveca. Predrag Tomović.
Mitropolit Amfilohije u pismu premijeru Milu Đukanoviću naveo da je pitanje Njegoševe zadužbine i zavještanja na Lovćenu ostalo otvoreno i da predstavlja jedno od sudbinskih pitanja oslobođenja Crne Gore od totalitarnog nasljeđa prethodne vlasti i zacijeljenje duboke lovćenske rane, prenosi Dnevnik Dan. Amfilohije u pismu Đukanoviću poručio kako je uvjeren da će vlada prihvatiti prijedlog mitropolije. Pridodao sam u pismu i da ukoliko, u što apsolutno ne mogu da vjerujem, vlada ne prihvati ovaj zahtjev mitropolije, da ćemo biti primorani da obnovimo sudski proces i tužbu koji su obustavljeni u prošlom vijeku i to kod domaćih i međunarodnih sudova, upozorio je mitropolit Amfilohije. Prva kapela posvećena mitropolitu i crnogorskom vladaru Svetom Petru Cetinskom sagrađena je 1845. godine, a taj hram je u njegovu čast podigao njegov sinovac i nasljednik Petar II. Petrović Njegoš. Malu kapelu su tokom Prvog svjetskog rata srušili Austrijanci. Protivnici ideje mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori obnovi kapele na Lovćenu kažu da su Karađorđevići 12. septembra 1925. na istom mjestu osveštali novu, mnogo veću kapelu posvećenu Svetom Đorđu, Slavi Karađorđevića, koja, kako tvrde, nema nikakvih dodirnih tačaka sa starom kapelom posvećenom Svetom Petru Cetinskom. Pravni zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve Željko Tomović kaže da je inicijativa mitropolita Srpske pravoslavne crkve sporna zbog istorije same kapele i onoga što su tom Njegoševom zdanju učinili Karađorđevići.
Jesu oni poštovali taj osnovni, da kažem, dio kapele, da je tu sahranjen Sveti Petar Cetinski. Međutim, oni su je zbog sebe obnovili kao mauzolej Karađorđevićima i posvetili svojoj porodičnoj slavi, što je dovoljan dokaz da ta kapela je u stvari zloupotrijebila onu prvobitnu namjenu zbog koje je bila napravljena. Mi znamo vrlo lijepo što su Karađorđevići radili, kako su zlo nanijeli Crnoj Gori. E sad, obnavljanje te kapele koju su radili Karađorđević, ne zaista ostavlja u dilemu o čemu se sve ovdje radi i kakvi su jasne su mi poruke velikosrpskog projekta, jasno mi je sve, ali ulaziti uopšte u takve dijaloge, u obrazloženja nečega, bilja su neka ponašanja, rekao bih, ispod crte.
Nekoliko dana prije nego je napisao pismo premijeru Đukanoviću i ponovo zatražio obnavljanje crkve Svetog Petra Cetinskog, mitropolitan Filohije podnio inicijativu da Petar II. Petrović Njegoš bude proglašen za sveca, a koju su jednoglasno podržali sveštenici mitropolije Crnogorsko-Primorske. Sociolog religije Mirko Đorđević međutim kaže da proglašenje svetim istorijskih ličnosti koje su bile poznate kao političari, filozofi, vladari ili pjesnici, što je prije svega bio i sam Njegoš, nije u duhu pravoslavne crkve.
Možete li zamisliti da Ruska pravoslavna crkva kanonizuje, proglasio sveca Aleksandra Puškina? Naravno da ne možete. Njegoševa pesnička veličina, orel njegov kao pesnika i mislivaca, nesumnjiv je i njemu, po mom slobodnom uverenju, nikakav svetački orel ne treba. To je novotarija ovakva vrsta kanonizacije u pravoslavnoj crkvi, koja vekovima nije imala nikakvu službenu kanonizaciju, proglašenje za sveca. To je više običaj kod rimokatolika. Mislim da je ovo više politički čin pritiska nego crkveni proces beatifikacije ili sanktifikacije.
Istoričar umjetnosti Aleksandar Čelikov kaže za televiziju Crne Gore da je suštinska vrijednost Njegoševog imena i mjesta u istoriji kao političara, mislioca, pjesnika i filozofa i da on pripada podjednako i vjernicima i ateistima.
Odgovorno tvrdim da svaka analiza će reći da je nama najvažniji Njegoš kao umjetnik i kao literat. Da nije napisao to što je napisao, sigurno ne bi imao ovaj legendarni status danas kao političar i kao duhovnik.
Željko Tomović iz Crnogorske pravoslavne crkve kaže da se u priči o mogućem proglašenju Njegoša za sveca mora uključiti država, odnosno nadležno ministarstvo.
Jer znate kako je, ako vrijednosti Crne Gore, a Njegoš je jedna ogromna vrijednost Crne Gore, ipak tu ima dosta prostora da se kao dio identiteta Crne Gore štiti jedna tako značajna naša ličnost. Sa toga aspekta mislim da bi trebalo nadležno ministarstvo da povede računa o tome.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Samo inicijativno povlačenje iz javnog života Emira Kusturice, potom i Dobrice Ćosića, dvojice zagovornika tvrde nacionalne opcije i retrogradnih rješenja za pitanje Kosova u javnosti je stvorilo nedoumice o motivima takvih odluka. Uprkos obrazloženjima koje su ponudili, stiče se utisak da bi jedan od uzroka moglo biti očigledno neslaganje sadašnje političke elite u Srbiji sa stavovima koje Kusturica i Ćosić zastupaju. Mila Nešić.
Posle Emira Kusturice, čuvenog reditelja koji je nedavno objelodanio svoju odluku o povlačenju iz javnosti s obrazloženjem da je medijski mrtav čovek, isti potez povukao i akademik i po mnogo čemu kontroverzni književnik Dobrica Ćosić, koga zagovornici nacionalne struje već decenijama označavaju kao nesporan autoritet. Svoje povlačenje Ćosić je u intervju u jednom listu objasnio bolešću, zahvalivši se tom prilikom svima koji ga smatraju ocem nacije. Reč je o dvojici intelektualaca poznatih po svojim oštrim nacionalnim stavovima, a sam Ćosić označavan je kao autor ideologije Velike Srbije, koju je tokom svoje vladavine zloupotrebljavao Slobodan Milošević. Takve odluke ljudi, čiji se uticaj u javnosti ocenjuje kao značajan, antropološkinja Svetlana Slapšak povezuje sa delimičnom promjenom političke klime u Srbiji.
Mišljenje ove dvojice će se očuvati u onim krugovima koji će se možda malo sada povući pa će čekati novu promjenu vlasti. Povući će se u svoje institucije, u svoje nikad dotaknute, uvek očuvane privilegije, u svoju mrežu, ako hoćete, mita, korupcije, intelektualne korupcije, svega toga što je u Srbiji postavljeno na noge već 30 godina i nikada nije dodirnuto. Ja? Dakle, oni će iz tih svojih udobnih toplih rupa verovatno i dalje brundati o ponačemu i verovatno sprečavati neke druge, posebno mlađe, da se pojave na toj sceni i da je malo protresu.
Posljednji put Dobrica Ćosić je pažnju javnosti skrenuo na sebe kada je srpski student iz inostranstva javno pozvao da pomognu preporod Srbije, što je izazvalo kritike dela javnosti, dok je Kusturica pre povlačenja, osim promocije svoje nove knjige, intervjue dao za nekoliko medija. S obzirom na to da su i tada, prema uvjetu, uverenju pisca i nekadašnjeg izdavača Ćosićevih dela Vidusava Stevanovića pogrešnim informacijama o temama širokog društveno-političkog značaja stvarali lošu atmosferu, njihovo povlačenje, ako ispune obećanje, moglo bi stvoriti mnogo zdraviju klimu.
Otkad ja pamtim, i Kusturica i Dobrica su neprekidno menjali svoje stavu. Čas su za ovo, onda su sutra protiv toga. Pozivaju se na ono što nisu rekli, ne priznaju ono što su rekli. Cela njihova priča je priča dvojice magnetofa. Oni samo ponavljaju ono što im se kaže da kažu. Prema tome ja ne vidim da oni bilo šta menjaju, ne vidim da će ti politički stavovi nešto znatno oslabiti što će se oni skloniti. Prosto ovaj svet mora uvidjeti jednom da ta politika koja se vodi posljednjih 25 godina potpuno jedan bezizlaz, da je to ćošao kakvi, da se to mora promeniti.
Da li su ovime Kusturica i Ćosić platili cenu tvrdoglavog zalaganja i promocije politike o najvažnijim nacionalnim pitanjima od koje su se, kako sada stvari stoje, distancirale i aktuelne vlasti? Dramaturg Nenad Prokić uveren je da se dogodio neočekivani veleobrat u kom je većina vatrenih pobornika njihovih stavova poznatom dvojicu okrenula leđa, što ih je prilično dezorijentisalo. Time je definitivno potvrđeno da je politika koju su promovisali doživjela krah, uveren je Prokić.
Druga Srbija koja je se protivila 20-ak godina takvoj vrsti politike je ogrezla u lopovluku, a prva Srbija koja je njima bila mnogo bliža je baš takvim idejama okrenula leđa i pokušava sebe da transformiše u pravcu koji je potpuno suprotan od one politike koju je vodila. Tako da na određeni način ljudi koji su sve to zabrljali se iskupljuju time što se sada menjaju. Njih dvojica očigledno ne mogu da podnesu takav obrt događaja i na jedan deči i uvredljiv način se povlače iz javnog života. To jeste teatralno. Ne znam da li bi trebalo i da im verujemo, ali u svakom slučaju svaki pojedinac ima pravo na tako nešto.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Korak dalje.
Optužnice protiv Miroslava Miškovića zbog malverzacije u putarskim preduzećima dosadašnji je pravosudni epilog u slučaju ovog biznismena nakon što je uhapšen u decembru prošle godine. Vlasnik kompanije Delta tereti se da je sa još 10 saradnika oštetio preduzeća za puteve za oko 150 miliona eura. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Optužnicom specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal pored Miroslava Miškovića obuhvaćeni su i njegov sin Marko i vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković. Njima se na teret stavljaju krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu i poreska utaja, za koje je zaprećeno po 10 godina zatvora. Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije rekla je za Radio Slobodna Evropa da je veoma važno da su predmeti sumnjivih privatizacija došli na red za sudsko procesuiranje.
To je jedan početak, to nije ništa spektakularno. Ovo je samo jedan dokaz da vlada želi vladavinu prava u zemlji, da želi stvarno da se bori protiv korupcije, a šta će od toga još biti, to ne bi prognozirali. Dobro je da je sve to počelo, ali to je jedan dugotrajan i mukotrpan posao.
Miroslav i Marko Mišković i Milo Đurašković terete se da su od 2005. do 2010. godine nezakonito izvlačili novac iz nekoliko preduzeća za puteve i tako ih oštetili za 16,95 milijardi dinara. Optuženi su da su nezakonito podigli vrednost akcija preduzeća za puteve Niš kako bi ih prodali pošto im je umeđu vremenu pala vrednost. Tužilac Miljko Radisavljević rekao je da je za otkup tih akcija Nibens 25 miliona evra obezbedio kreditom kod Unicredit banke, a da je obaveza vraćanja nezakonito prebačena na nekoliko preduzeća za puteve.
Zbog obaveze solidarnih dužnika da oni vrate kredit koji je odobren Nibens korporaciji i nemogućnosti da ostvare regresno pravo prema tom preduzeću, došlo je prvo do trajne blokade, a potom i do pokretanja stečajnog postupka nad PZP-om Niš, Kragujevac i Vranje, kao i do raskida ugovora o privatizaciji preduzeća za puteve Beograd, Vojvodina put Bačka put, Partizanski put i FAM.
Prema optužnici, Miškovići su u dogovoru sa Đuraškovićem tokom 2005. i 2006. preko svojih firmi Hemslade Trade Limited sa Kipra i Mera Investment Fund BV sa holandskih Antila izvršili ulaganje u PZP Niš i stekli 47,59% akcija, nakon čega je 2008. došlo do obezvređivanja kapitala ovog preduzeća. Posle povlačenja Miškovića osnovane su firme u vlasništvu Đuraškovića, u koje su osnivači kao svoje uloge uneli akcije PZP Niš po nezakonito uvećanoj vrednosti. Goran Ilić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, kaže za naš program da je za potvrđivanje optužnice najvažnije dokazati kako je izvlačen novac iz spomenutih firmi.
Forenzičari, računovodstvene struke, kako se oni obično sveti nazivaju, uvek kažu da novac nikad ne gubi trag i samo je potrebno biti dovoljno u materiji da se utvrdi kako je novac praktično se kretao, odakle je iznošen, kuda upućivan. Naravno, pitanje je ako su na računima u inostranstvu ta sredstva prebacivana, koliko je naše tužilaštvo imalo prilike da sarađuje s inostranim organima i da tamo sa tih računa dobije neke podatke o kretanju od tih uplata i isplata.
Na moguće malverzacije u privatizaciji putarskih preduzeća prvi je upozorio Savet za borbu protiv korupcije. Jelisaveta Vasilić kaže da je svu dokumentaciju koju posjeduje o tome Savet dostavio policiji.
Mi smo dali tu more ugovora gdje se vidi razno razni krediti, od koga kako su uzimani i ostalo. Međutim, da bi se vidjelo da li postoji korupcija, najbitniji su tokovi novca. A tokove novca Savjet nije mogao da utvrdi, zato što banke nisu dužne da na naš zahtjev daju nam podatke o tokovima novca. Prema tome, mnogo zavisi od toga da li će se banke i koliko otvoriti.
Miroslav Mišković nakon hapšenja je zajedno sa sinom Markom saslušavan i o poslovanju privatizovane Luke Beograd, kao i dva puta biznismen Milan Beko, dok se vlasnik Delte pominje i kao sumnjičeni u slučaju kupovine trgovinske firme C-Market. Goran Ilić smatra da ne treba očekivati, ukoliko dođe do podizanja novih optužnica, da svi predmeti budu spojeni u jedan proces.
Čini mi se da bi suviše složeno to bilo sve staviti pod jednu optužnicu, da bi možda trebalo ipak ići na neka dva odvojena postupka, ali tužilaštvo je to koje može da proceni da koncentracija dokaznog materijala i činjenica da bi možda ista lica mogla da budu, kažem, uvezana optužnicu ili optužena, da bi onda to moglo da vode tužilaštvo ka nekom predlogu da onda ovaj postupak spoji, ali vjerovatnije mi se čini da bi to ovaj išlo u nekom zasebnom postupku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glagonjić.
Rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i privrednog kriminala u 2012. u Crnoj Gori su lošiji nego u prethodnom periodu, priznali su ministar unutrašnjih poslova i direktor uprave policije. Niska stopa kriminaliteta u Crnoj Gori zasnovana je na činjenici da nije bilo procesuiranih slučajeva u najtežim oblastima. Nadležni su pak obećali da će u narednih mjesec dana doći do, kako su rekli, procesuiranja nekoliko krupnih slučajeva. Sađa Janković ima više detalja.
Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević je izrazio nezadovoljstvo manjim brojem otkrivenih i procesuiranih krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala, korupcije i privrednog kriminala. Govoreći o radu ministarstva i policije, Konjević je saopštio da je generalno u prošloj godini smanjena stopa kriminaliteta.
Što se tiče borbe protiv organizovanog kriminala, po liniji organizovanog kriminala i privrednog kriminala, nažalost, to nisu rezultati koji su na nivou 2011. godine. Ti rezultati su loši. Mi smo, kao što vidite, vrlo otvoreni da to zapišemo i u našem izvještaju i da to, o tome smo naravno informisali i vladu i sada je prilika da o tome informišemo i parlamentarni odbor.
Pojašnjavajući statistički podatak o smanjenoj stopi kriminaliteta, direktor uprave policije Slavko Stojanović je rekao da bi ta stopa bila veća, da je bilo više uspjeha u otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela u oblasti organizovanog kriminala i korupcije.
Stopa kriminaliteta, taj broj je smanjen, međutim kada imate u vidu ocjenu oko stanja organizovanog kriminala, koruptivnih krivičnih djela i financijskih istraga, potpuno je jasno da je tu bilo boljih rezultata rada, da bi ta stopa kriminaliteta bila i u potpunosti veća.
Država Crna Gora se nalazi u teškoj situaciji kada je riječ o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, i to u trenutku kada država treba da otvori pregovaračka poglavlja 23 i 24, stav je pozitivne Crne Gore. Zoran Miljanić, član odbora za bezbjednost ove partije, zatražio da ministarstvo napravi mapu organizovanog kriminala i konstatovao da ni jedan slučaj korupcije nije procesuiran, odnosno da je 15 puta manja vrijednost otkrivenih kriminalnih djela u odnosu na ranije godine. Jedan od negativnih rezultata nekažnjavanja kriminalnih grupa je i dvostruko ubistvo u Baru, rekao je Miljanić.
Apsolutno ni jednog slučaja korupcije na visokom nivou. Ni jedan jedini. Borba protiv trgovine drogom. Evo ga, imamo podatak da ste povećali procenat procesuiranja kokaina sa 336 grama na 400 grama. Znači za 70 grama. Vi vidite isto tako da u zadnje vrijeme počelo je učestalo podmetanje bombi pod vozilo, počelo je učestalo bacanje eksplozivnih naprava na kuće i u dvorišta građana.
Otkrivanje i procesuiranje najtežih slučajeva biće prioritet u radu policije i ministarstva u narednom periodu i od svih institucija će biti tražena odgovornost, obećao je ministar Raško Konjević. On je rekao da ministarstvo već radi na mapi organizovanog kriminala u saradnji sa inostranim agencijama. Konjević je najavio razrješenje krupnog slučaja koji će u finansijskom smislu nadmašiti sve slučajeve u prošloj godini i da će obuhvatiti korupciju. Pored toga najavljena je istraga vezana za osobe koje se u državnim organima bave kriminalom.
Nećemo se samo baviti kriminalitetom koji je vezan van segmenata državnih organa, nego ćemo se baviti ljudima koji se bave kriminalnim aktivnostima i u državnim organima, pa i u upravi policije. Nema razloga da krijemo, dakle imamo, nažalost, rekao bih, i u upravi policije ljudi koji ne zaslužuju svojim aktivnostima da budu dio ovog sistema.
Direktor policije Slavko Stojanović je najavio borbu protiv korupcije i u policijskim redovima.
Policija treba da traži korupciju i da će naš rengen biti kako državni organi, tako lokalne samouprave, tako i sistem javnih nabavki. U redovnim aktivnostima će biti vrlo jako intenzivno tretirana korupcija u sopstvenim redovima. I po pitanju koruptivnih krivičnih djela, a bogom i po pitanju, tako da kažem, ono što je ministar saopštio, da li pojedinci zaslužuju da rade o organima uprave policije, organima Ministarstva unutrašnjih poslova, a već imaju, tako da kažem, određene etikete.
Na Odboru za bezbjednost je otvorena priča o Naseru Keljmendiju koji je uhapšen na Kosovu, a koji je prethodno dugo boravio u Crnoj Gori. O njegovom djelovanju u Crnoj Gori interesovao se Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije.
Ja vas moram podsjetiti i na činjenicu da je iz uprave policije tada rečeno, dakle kada je otvorena afera Keljmendi, da je Keljmendi 10. septembra napustio Crnu Goru i otišao u Kosovo i na Peć.
Ministar Konjević je kratko saopštio da je na sve zahtjeve iz Bosne i Hercegovine kada je riječ o Keljmendiju odgovoreno. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Ulazak Hrvatske u Evropsku uniju 1. jula dobra je stvar za zemlje regije. Nema razloga da proširenje zastane jer je to jedno od najuspješnijih političkih postignuća Unije, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa potpredsjednik Hrvatske vlade Neven Mimica, najvjerovatniji budući hrvatski povjerenik u Briselu. Mimica je u Pragu tokom dvodnevnog boravka razgovarao s Mirjanom Rakelom o evropskoj budućnosti cijele regije.
Znam da nije zahvalno prognozirati neko vrijeme, međutim Hrvatskoj je trebalo pa skoro više od 10 godina pregovaranja. Što mislite vremenski okvir, koji je to recimo za Crnu Goru ili Srbiju?
Da. Pa ako gledamo samo što se događalo do sada, Slovenija recimo 6 godina joj je trebalo da od one početne faze prvog ugovora o stabilizaciji odnosno asocijacijskog ugovora dođe do članstva u Europskoj uniji, Hrvatskoj je trebalo 12 godina. Zato ne bih nikako volio da sljedeća zemlja koja će postati članica to napravi unutar 24 godine. Prema tome, ako govorimo o sljedećem proširenju, vjerujem da ćemo recimo koliko je Hrvatskoj 10 godina trebalo od samog početka pregovora, formalnog početka pregovora do završetka pregovora, do članstva će nam evo trebati od 2005. do 2013. 8 godina, ako je to rok koji će zemlje koje dolaze na red iza nas uspjeti ostvariti zajedno s evropskim partnerima, onda je to ipak jedan dobar optimistički pristup.
Na koji način Hrvatska može pomoći kao članica Evropske unije buduća da ostvari jednu značajnu ulogu u normalizaciji stanja u Bosni i Hercegovini?
Kad gledamo ono sve što se događa na tom evropskom putu zemalja u regiji, onda se bojim da je u Bosni i Hercegovini ipak najteža situacija u pogledu stvarnog uključivanja u evropske reforme, pa onda i u evropsku perspektivu. Nažalost, ukupno funkcioniranje države u Bosni i Hercegovini na središnjoj razini i na razini entiteta ne pokazuje da se u svim ovim godinama došlo do učinkovite i dobro funkcionirajućih državnih institucija. A drugi je problem vezan na činjenicu da unutar političkih elita u Bosni i Hercegovini nažalost još uvijek ne postoji dovoljno motivacije, dovoljno svijesti, saznanja i prihvaćanja kao ono što su koristi, što su benefiti koje Evropska unija može donijeti funkcioniranju i stvarnom životu, boljem životu u Bosni i Hercegovini. Bojim se da ona politika koju često spominju da je Evropska unija koristi politika batine i mrkve, odnosno nekih privlačnih elemenata i nekakvih ajde elemenata kazna ili kažnjavanja za neučinjene forme, da to u Bosni i Hercegovini jednostavno teže funkcionira nego negdje drugdje. Možda, ajde slikovito da kažem, batina tamo ne boli dovoljno, a mrkva nije dovoljno privlačna. Nekad je problem što se ne može ni raspoznati šta je batina, šta mrkva od onoga što Evropska unija nudi. Tako da ima stvari u kojima dobro da su odnosi toliko čvrsti i razvijeni da zajedno s jedne strane i Hrvatska, pa i Srbija, pa i Evropska unija, gotovo bih rekao svakodnevno razgovaraju sa svim političkim i drugim faktorima u Bosni i Hercegovini kako bi razvili, učvrstili tu evropsku perspektivu koja je po meni temelj za bolje, drugačije funkcioniranje same države.
Bio je to dio iz razgovora sa potpredsjednikom Hrvatske vlade Nevenom Mimicom. Intervju u cijelosti možete pročitati na poznatoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Asocijacija kompozitora i muzičkih stvaralaca Bosne i Hercegovine AMUS uskoro bi trebala aktivirati fond za kulturne i socijalne namjene u koji će se izdvajati 10% novca od ukupnih prihoda po osnovu autorskih prava. Taj novac će se između ostalog trošiti za poboljšanje socijalnog statusa muzičara u Bosni i Hercegovini koji se nađu u nekoj potrebi. Detalje pojašnjava Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini autori iz muzičke industrije 20 godina pokušavaju urediti područje autorskih prava. Tek u posljednjih godinu dana stvari su krenule u pozitivnom smjeru. Za to vrijeme velik broj autora i muzičkih stvaralaca u Bosni i Hercegovini našao se u teškom zdravstvenom i materijalnom statusu. U travnju 2011. godine objavili smo priču o poznatoj BH kantautorici Jadranki Stojaković, koja se i danas bori sa teškom bolešću i kojoj je neophodna pomoć. Jadranka je za naš radio tada izjavila:
kad mi sanak pokoj dade i duša se miru sprema.
Pa trenutno imam probleme sa nogama, s nekim živcem koji se zove peroneus, tako da stopala padaju na obe noge i desila mi se nezgoda u Japanu. Prije zemljotresa, prošle godine sam pala na sceni i povrijedila, malo je karlica počela se šeta kako je njoj volja.
Upravo zbog primjera poput Jadranke, Udruženje kompozitora i muzičkih stvaralaca odlučilo je aktivirati fond za socijalne i kulturne namjene u koji bi se izdvajalo 10% sredstava po osnovu autorskih prava. Taj novac bi se izdvajao za poboljšanje mirovinskog, zdravstvenog i socijalnog statusa članova AMUS-a. Vlado Podani, predsjednik upravnog odbora AMUS-a.
Taj fond za socijalne i kulturne namjene je jedna vodeća stvar, bar kad je onaj segment koji izgleda da smo polako počeli da gubimo, a to je na neki način malo i emocije, malo i neke savjesti, malo i razmišljanje o tome da se slične stvari mogu svakome dogoditi. Naravno da se može dogoditi ljudi, stare ljudi pod ovakvim uslovima, tako dolaze u razne situacije kad im je socijalno teško, kada imaju zdravstveni problem, kada na izvjestan način kolektivno se udružimo i probamo napraviti neku, neću da kažem humanitarnu akciju, jednostavno da probamo napraviti jednu kolegijalnu akciju da se nekome pomogne.
U udruženju AMUS ističu kako je velik popis onih kojima je pomoć potrebna. Dodaju da je to jedan od prioriteta na kojem će udruženje u buduće raditi, te da na isti način tako rade i udruženja u drugim zemljama gdje postoji pravna zaštita autorskih prava, dodaje Podani.
Mi prvo napravimo odmah akciju. Dakle, odmah se dogodi pomoć, odmah se dogodi odluka da se nekome usmire sredstva i tačno se zna zašto ta sredstva idu. Nikada nećemo prestati to raditi. Dok je normalnih ljudi, autora u ovoj zemlji, dok ljudi znaju da sve te stvari jednog dana, nažalost, mogu bilo koga od nas da zakače, uopće ne bavimo pitanjima, pod pitanjima zašto, kome, zbog čega i tako dalje, mislim da to onda na kraju ne bi bilo u redu.
Ovakav fond postojao je i u udruženjima koji su djelovali do rata, kao i u udruženju Sine qua non, donedavnom nositelju licence kolektivnog ostvarivanja prava autora muzičkih djela. Prema dokumentaciji koju posjeduje AMUS u Sine qua nonu, u okviru istog fonda još uvijek stoji na raspolaganju veća količina novca, kojeg ova organizacija ne želi prebaciti AMUS-u, niti isplatiti autorima za koje je novac sakupljan. Većina članova današnjeg udruženja kompozitora muzičkih stvaralaca AMUS pozdravlja ideju da se aktivira fond za kulturne i socijalne namjene, jer je on zaista i neophodan. Muzički producent i član AMUS-a Amil Lojo.
Mislim da je to dobra ideja, s tim naravno da bi se trebalo odrediti kriteriji neki ugroženost, jer smatram da svi autori su manje više ugroženi u BiH. Mislim da je svega 10 do 20 autora muzike kojom se ja bavim koji mogu živjeti od svog rada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U dokumentima dana za 10. maj, petak, toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.